wanaagsan dhegaystayaal. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa jiray loolan ka dhexeeyey dalalka reer galbeedka iyo dalalka eeshiya ku yaala qaarkood sida China oo ku hardamayey maalgashi ay ku sameystaan qaaradda Afrika. Waxaa isdaba socda saameyn dhinacyada wanaagga iyo xumaantaba leh oo dalalka reer galbeedka iyo kuwa kale ee danaynaya inay maalgashi ku sameystaan Afrika ay ku yeelan karayso qaaradda Afrika sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid a dhaqaalyahanada. meelaha sida weyn loo maalgashanayo waxaa ka mid a dalalka hadda soo koraya ee Afrika. Dr. Adan Makina oo ah qoraa Soomaali iskuna dhaqan waddanka Kenya isla mar ahaantaasina ka faallooda arrimahan ayaa waxa uu VOA u sheegay in dalal dhowr ay hadda ku hardamayaan maalgashiga qaaradda Afrika, waxaana uu sidoo kale faahfaahiyey waxa ku keenayo dalalkaasi ilaayo hadda inay maalgashi ku samaystaan qaaradda Afrika.
haddii aynu ka hadalno waddamada dibadaha ee danaynaya inay dhaqaale ka sameeyaan Afrika, waxaa ka mid a Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha iyo waddamo kale. waddamada Afrika ee ay danaynayaanna waxaa ka mid a wixii ka hooseeya dhulka saxaraha ay ugu yeedhaan sab-sahara. waxyaabaha ay waddamadaas inta badan ay danayaan waxaa ka mid ah inay shidaal baadaan, macaadin raadiyaan, iyo inay samaystaan saldhigyo military. waayo qarnigan aynu ku jirno laga bilaabo ilaa iyo wixii dambe adduunka waxaa ka socda tartan military. kala garashada hubka wuxuu noqonayaa ama noqon doonaa wax aad u weyn oo baaxad weyn oo wuxuu bedeli doonaa ganacsiyadii kale ee awal la darayn jiray. waddamada markaa laleeyahay xagga hubka soo saarkiisa ama gadashadiisa waxaa ku badnaan doonaa Shiinaha oo hadda waddankii hore Ukraine la dhihi jiray kasoo iibsada maraakiib daxalooday, kadibna ay farsameeyaan waa waddan horey uga soo go-ay dalkii la dhihi jiray midowda Soviet. qarniga 20-aad waxaa la filayaa Afrika inay noqon doonto meesha ugu qiimo badan adduunka ee ganacsi laga sameeyo. laga soo bilaabo sanadkii 2000 ilaa 2018 Shiinaha wuxuu isticmaalay ilaa iyo 60 bilyan oo dollar oo uu ku kala bixiyey mashaariic kala gedisan waddamo badan oo Afrika ka mid ah.
waayahay marka la fiiriyo, marka Afrika hadda iyadu ma u diyaarsan tahay inay ka faa'iidaysato danaynta dalalkan horuu maray ay danaynayaan oo indhaha ay ku hayaan?
way u diyaar garoobeen, waayo inta badan Afrika xuquuqul insaan iyo xukun dimuqraadiyadeed ayaan ka jirin. marka ninka madaxda ah in lacag lagu soo shubo oo wax uu ka qaato waxna loogu qabto waa mid dan ugu jida. waxa la isweydinaya waxa weeye waxqabadka dadka loo qabanaya shacbiga ma noqon doonaa wax ayaha dambe lagu faano, mise wuxuu noqonayaa hal yaroo intii lagu feegaaro isaga dhaqaaqo?
haddaba waxaa laisweydiinaya waxa keeni karaya in dalalkaasi ay ku tartamaan qaaradda Afrika. waxaa faahfaahinaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo baraka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
arrinta kani waa arrin qof walba maanta isha iyo dareenka uu ku dareemayo xiriirinta ama danaynta weyn ee dhaqaale dalalku hadda aad sheegtay adduunka oo dhanba maanta Afrika uu usoo jeeday. marka haddii aan ka bilaabno Afrika, waa qaaradda labaadii adduunka, waxay leedahay dhul ka weyn 30 million oo kilometer square, sidoo kale waxay leedahay dad ka badan 1 billion oo qof. marka labadaas keliya markaa fiirisid dhulka iyo dadka, waxay kaligiihiin khayraadka dhaqaale ama waxa lagu soo saaro dhaqaale ahaan ama lagu isticmaalo. marka labadaas ayaaba marka ugu horeysaba waxay qofka siinayaan dareen ama fahm ah sababaha ugu waaweyn oo Afrika maanta loo qiimeeyo. haddii aan marka kusoo laabano Afrika, dalalka sida gaarka ah haddii aad fiirisid hiyaadaha World Bank iyo IMF iyo كنت جمعتي لأدين كده أفضل الموضوع داني ميسا حتى إن دفن من النوع الدون تحلقك عطي ويكوطا ميسا حيث يقول لكن هدي أن تدح قلق ووين عن فيرنا ودولة جاينا دولة مريكنكا iyo dawladda Yurub oo aan isku qabanayno dhinaca miyiga Yurub waxa ka dhacay waa saddex saaxiib dhaqaale ee Afrika ee marnaba aan lug kala bixin dadan taariikh kala duwan ee kale ee jiinka tusaale ahaan Yurub marka ay jirtay ee ka soo bilaabay taariikhdooda ee tashanaanta Yurub ilaa iyo waayay Yurub la helay dumaysigii iyo wixii ka dambeeyay intaba lug kala ma bixin Mareykanka isaguna taariikh fudla ee mutahalla Afrika oo ka soo bilaabato ee dagaalkii labaad ee adduunka markii Mareykanka ay u soo baxay sidoo dhaqaale iyo mid ee militari adduunka ugu weyn ilaa iyo haddii uu ku jiro dayna markaas ay dhigid ee taariikh ka dhaw ay ku leedahay labada laakiin marka waxa hadda markan sii dib qarniga 20aad hadda oo xub ee hor aan sii dhameeyno ee waxay inuu ka taaxad dayna labada inay ka sii dabinayso marka aad sii dhigid ee kulmad waxaan sharxa ee Afrika ee suuq walba ee yuri walba iyo dowlad walba oo Afrika ah maanta inta doonta hal ay taatay waxa ay sameysaa guri walbana alaab dayna ka timaada taalo suuq walbana ee alaab dayna laga soo iibiyo ama laga keenayo dibadda iyo dowlad walbana mashruuc dayna ay ku lug leedahay ayaa maanta ka socda markii saddex raasii ee dal markaasii sidii ama qolo waa saddex ilmi waaweyn ee waxa loo yaqaan foreign investment Afrika ku sameeya marka si aad kala duwan marka approach kala duwan u maraan tusaale ahaan qaab kala duwan isticmaalaan ee Mareykanka iyo midowga yidhi qaab ay isticmaalaan oo intooda badan ay u sii maraan ee shirkadahan waaweyn oo la yiraahdo multinational corporations oo maldi la sameeya ee inta badanna waxa ay la macaamilaan waa private sector-ka ee haddii maalgelin ay sameeyaan inta badan shuruudo ay ku sheegaan haddii kale dawladaha ay deynad siinayaan haddii public sector ay galayaan shuruudo badan ku sheeg marka oo ay xiyaala badan oo ay ka mid tahay shuruudo intaanka iyo dawlad wanaagga iyo xiyaalaha marka ee laakiin dawladda dayna iyadu ee arrimahaasi kuma soo aha mashquusho ee investment-yadana inta badan ee laba meel ayuu soo gasaaraa mid waa ganacsiga la yidhaahdo two trade oo ah ganacsi labada dhinac ah iyo mid kan ugu weyn oo dayna ay gashan waxa waaye ee waxaan la yaqaano public infrastructure projects oo ah ee haddii aad sidoo kale sidoo beelinka iyo maxalliga xadgudubka iyo arboorada iyo howlaha waaweyn oo dawladuhu maamulaan ay inta badan gacan ku dhigdeeyno aan shuruudo wadan oo si kooban ugu bixin aan gudaan ka sheegi doonaa dhibaatooyin waaweyn ay keeni doonaan kan Afrika.
Professor Abbas Umar Maxamed ayaa waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa faa'iidada iyo khasaarooyinka laga dhexli karayo hardanka dalalkani reer galbeedka iyo kuwa kale ee Aasiya ee ku tartamaya qaaradda Afrika.
Marka arrintan dhaqaale dadka mar walba waxa ku lifaaqan laba dan oo kale waaweyn waa waxa la yaqaan siyaasadda iyo amniga mar walba way ku lifaaqan yihiin oo waxaa dareemaysaa matalan xeebaha Afrika iyo saldhigyada militari ee laga sameynayo iyo dawladaha saameynta lagu leeyahay ee siyaasadeed ee intaba dhaqaalaha adduunka maanta ee globalization-ka ku sameysan dhaqaale ka socda ma jirto mid walba waxa ku lifaaqan dana dawladeed ayaa ka horeeya inta badanna danaha dawladeed waxyaalaha lagu difaaco amaba lagu meel mariyo ciga ee militari marka saameynta markay saddexdaas waayo waa mid yacni danayntu waa saddexaas waa mid siyaasadeed mid ciidan iyo mid dhaqaale marka kan dhaqaale marka haddii aan isaga xooga saarno ama aan maanta fiirino waxaa isweydiin mudan su-aasha la isweydiin karo waxa waaye maxay tahay sababaha dawladahaasi ay u fiiseynayaan Afrika inta badan qaaradaha kale ama dalalka kale marka dhowrku ay dhisoo midna number one waxa waaye Afrika waa suuq aan la inkiri karin oo soo koraya oo customer ama macaamiil wax tiro badan ay joogaan tusaale ahaan boodii ugu dambeeyay ee waan baantii xil sheegayaan Afrika marka la isku baro ee aggregate macni al-intihaan marka loo fiiriyo kobcooda dhaqaale 500% inay ka badina sabab uu jiraan dowlado ka yar iyo kuwo intaas ka dheereeya laakiin al-intihaan marka la fiiriyo Afrika guud ahaan dhaqaalaheedu kobac uu sameeyaa sanad walba 500% ka badan macnaheedu waxa waaye marka dadku يعني دخل في عن الإنسان ما كنت تنقله وإحنا متوتران ما هل كان سوق جديد أو دولتها كنت أفهم يعني إن على رأسها وشريه ورصاص عاران إيش هو ديان حسوا تنقل شيء من متأخرة تلا بعض الحوائج أصل كل حاجة هي خيرة جديدة وبدي إلى برد بكل خير تستدير إلى أمك إتجنة ووحي عليها إذية وي ويرشدها ويضعها محبا عن كسر كيمين إبا هنمين ee soo saaran wax soo saarka dhaqaale ee madan hadii aan tusaal u qaadano bariga Afrika kaliya dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Tanzania iyo Uganda in sabab laba tan soo saaray waxa laga baray dheerad dabiici ah qarkood nigu waa la xaqiijiyay qarkoodna hoos u dhigay bilaabay marka la yaab ma leh in wadaha waaweyn ee ciyaan in ay ka waqabaan halka laga bilaabayo cidda bilaabayso waxa uu noqon doono waayo dowladaha hadda aan ka soo keenayno malaha farsamada iyo khibradda lagu soo saari lahaa ee khayraadkaasi hadii uu yahay kan haween maadi saliidda marka maadaam khibradihii cidda soo saari sama waa marka shirkado ka imaanaya dowladaha hadda aan sheegayno marka si soo sidaasna waxay mudan u yahay wax soo saarka shirkadaha iyo industry-ga ama warshadaha dowladaha taasna marka waa sabab kale oo muhiim ah oo ay ku sameynayaan dowladaha ee Afrika. Tan kale waxa waa Afrika waxay leedahay cilad shaqaale oo weyn waxa loo yaqaan job labor force. Waxyaalaha matalan si faa'iido ay u sameeyaan shirkadahan waaweyn oo aan sheegin waxyaalaha ay ka xadgudbaan waxa ka mid ah inay kharashkooda yareeyaan kharashkana waxa ka mid ah matalan iyo shaqaale kharashka lagu bixiyo marka Maraykan iyo matalan midowga Yurub la yaab ma leh haddii ay aragno warshadahoodii oo halkan loo soo raaray Afrika barnaamijyo waaweyn laga sameynayo matalan warshadihii matalan baabuurta kaleeto waayo halkan waxay jeclayaan cudur shaqaale oo jaban taasna marka waa mid kale oo ay aad u daneynaya marka waa production yani waxay noqonaysaa marketka markaan fiirinno waxa waaye consumption markii hadda aan fiirinno ciidan dhaqaalena waxay iga faa'iideysanayaan wax soo saarka waayo dhaqaalaha marka la fiiriyo waxa la fiiriyaa production iyo consumption tan ugu dambeysa muhiimka aydan waxa waaye Afrika waxay leedahay shuruuc dhaqaale ama ganacsi ee dabacsan markii loo fiiriyo muxuu ahaa diimaha hadda aan ka soo keenayno haddii ay tahay matalan waxyaalahan loo yaqaano warshadahan wasakhaysan oo la yidhaahdo film industry oo ka mid tahay kuwan kinkinka iyo kuwa baabuurta iyo kuwa dayweynta inta badan hadda Afrika intay yuurayaan waayo waxay yani dowladaha ay kasoo tagayaan ama ay ka diiwaangashan yihiin shuruuc adag oo environmentiga iyo deegaanka iyo biyaha iyo dadka iyo dhulka intaba marka tanna waa arrin kale oo soo jiidanaysa shirkadaha ka imaanaya dowladahaas waaweyn inay Afrika dameeyaan.
Waxaad hore uga dhawaajisay in dalalka reer galbeedka qaarkood ay shuruudo ku xiraan Afrika si ay maalgashi ugu sameeyaan ama ay u caawiyaan, laakiin China taasi uusan sameynin. Marar badanna waxaa jirta in sidoo kale China ama Shiinaha ay wataan siyaasad ah in ay marka hore soo xirgeliyaan dalalkani kadibna ay deyn ku harqiyaan marka ay ka bixin waayaanna ay kaabayaashooda dhaqaalaha qaarkood la wareegaan. Tusaale ahaan, hadda dooda ugu weyn ee taagnad waxay ahayd Kenya oo kale oo dekedii Mombasa la leeyahay, waxaa laga yaabaa in dowladda Kenya iska bixin weyso lacagtii lagu dhisay qadka tareen isku xirayay Nairobi iyo Mombasa, ayna suuragal tahay inay la wareegaan. Marka arrinta bal ka waran, soo dhibaato kuma keeni karayso marka la fiiriyo lafahantooda siyaasadda ay China wataan ee maalgelinta ay ku sameynayaan Afrika.
Arrintaas runtii arrin qarsoon ma ahan. Dowladaha matalan dayna matalan Afrika kama bilaabin arrintaas. Dowlado badan oo ACP yaalay kusoo qabtay arrintaas ay kusoo baabi'isay. Afrika hadda way ku cusub tahay, laakiin intaa kama kaasiyisin dalal hadda Angola iyo Congo iyo Djibouti ay ka mid tahay ayaa hadda Kenya ka horreeyay oo arrintaan ay saamaysay. Matalan dayna shuruud la'aanta lacagta deynta ah oo tirada badan oo ay dowladaha siinayso si fudud ku siinayso dan ayaa ka dambeyso. Matalan marka hadda matalan dowladahani Maraykanka iyo midowga Yurub tartanka ay kula jiraan dayna saameynta dhaqaale ee afrika waxyaalaha ugu badan ee dowladaha tusayaan ama ay farta ugu fiiqayaan waa arrintan maxay ahayd loo yaqaano dadkaas ama waxay darinka deymaha oo matalan Djibouti iyo Angola iyo Congo intaba laga dareemo iyo dowlado kaloo afrikaan marka arrinta tan gaayna muhiimada fog oo ay ka leedahay waa waxaan loo yaqaano sustainable development yani shariif sii jiraayo oo aanan baabi'in marka marka tiidid marka jiraan ka sheegi doonaa yani dhibaatooyinka uu arrintan yani maalgelintan banaanka ka imaaneysa ay leedahay dowladihii galbeedkana waa kun shuruudo ayay ku furayaan oo aan dhaqaale shuqul ku lahayn siyaasadeed jaynana waa sanaacyadu xaqu dayta marka hore laakiin ugu dambeyn lagama lug baxayo yani wax laga lug baxayo midnaha marka arrin qarsoon ma ahan
mararka qaarkood waxaa dhacda in dal laga helo khayraad taasoo dadkeeda ay dhibaato la kulmaan sida waddanka Congo oo kale oo khayraad aad u fara badan inta laga helay aan waddankaas weli xasiloonna buuxda ka dhicin sida uu qabo Dr. Aadan Makina
wasaaradda macaamilka aad iyo aad bay u qiimo badan tahay sida waddanka Congo la yiraahdo waxaa laga helaa macaamil aan caalamka laga helin boqolkiiba 60 waxa khalqalka abuurayo waddankaas uu la degilaa yahay waxaa weeye waxa meesha laga helay
laakiin waa la isweydiin karayaa haddana waxaa leeyahay khayraad ayuu leeyahay waddankaas markaas fiirsana dhibaatooyin ayaa ka jira colaado ayaa ka jira jabhada ayaa dowladdii ku kacsan marka maxaa qaldan oo isqaban la
waxaa qaldan dowladdii oo iska dayar ayaa dad ganacsadayaal oo qamarji ah ama qowmiyshata ah hal dheeman meeshii laga helo waxay keenayaan lacag aan la qadarin karin lacagtaas oo ay ku samaysanayaan ciidamo ayaga iska leeyihiin marka dowladdiiba amnigii gacanteeda ayuu ka baxayaa hal dheeman meeshii laga helo dagaal baa ka dhacaa adduunka waddanka Congo waa waddan muddo dheer khilaafaad kusoo jiray oo aan degaynin waayo dhulkaas wuxuu ku fadhiyaa nacdan aynu weligeen maqan
maqal haddaba waxaa la isweydiin karayaa sida ay Soomaaliya uga faa'iidaysan karayso hardanka dalalkani ka dhexeeya ee doonaya inay maalgashi ku sameystaan qaaradda Afrika waa kan mar kale Professor Cabaas Cumar Maxamed oo barata kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho
Soomaaliya intii markii ay jirtay 20 sano la soo dhaafay hadda oo dowladihii isla socday ee ku meel gaarka iyo dowladihii ka dambeeyay ay jireenba daneynta Soomaaliya mar walba waxay kor waa laga fiiriyay jiray laakiin 20 sano daneynta loo leeyahay way sii badanaysay tusaale ahaan safaaradaha tirada badan ee Soomaaliya dib looga furayo ajendooyinkooda waxaa ka mid ah arrimaha hadda aan ka sheekeynayno tusaale ahaan Soomaaliya khayraad dabiici ah ayaa ku jiray horena loo ogaa sanadihii hadda sanadkan gudihiisana tijaabooyinkii la sameeyey la soo bandhigay arrintaasi marka Soomaaliya dalalka Afrika waxa ay la wadaagtaa caqabadahan cabsida ku imaan kara sidoo kale Soomaaliya waxaa gaar u ah ayada oo inay dhibaatada kusii badisana ay suuragal tahay nooca dowladda ka jirta amnisumada iyo oo taasina ay dowladihii ay wadiito isii maraan ay noqon karto in iyagii qoraan iyagii ay yeeriyaan iyagii ay sharxaan sida ay noqonayso khayraadka meesha ku jiro tirada ay la-eg yahay cidda soo saarayso cidda iibinayso cidda halka lagu xafuran inba soomaaliya marka mustaqbalka fog haddii aysan isbedel uusan ka dhicin matalan waxay dhanka dowladda soomaaliya oo aysan dowladda soomaaliya aysan yeelan gorgortan intaan ka weyn shirkadaha waaweyn ee la dili karto aysan yeelanin waxay u muuqataa markaas inkastoo dhanka kalena ay jiri karaan fursado dhaqaale ama faa'iidooyin haba xadid maadaama ay jiri karaan oo haddii lasoo saaro in dowladda soomaaliya markaas ay ka heli karto dakhli maxaa yirahdaa dhoofinta khayraadkaasi laakiinse mar walba waxaa meesha isdaba yaalla waxay tahay faa'iidada iyo dhibaatada keen badan marka mar walba shuruucda ayaa aqal u ah waxa kan dowladihii shirkaduhu shuruuc ayay wataan waxay wataan istraatiijiyad marka Soomaaliyeena maadaama in istiimiyi hadda ay tahay arimaha hadii ay jiraan ay dhiliin sidii ci man ay tahay jirin mustaqbalka sidbaq la ka imu qatan Soomaaliya kaptan ka hadda aan ka soo seenayno dawladda hadda baa sidii ugu weyn ka soo gaartay ee kan ee qabtan
gudaha barnaamijkeena bandhigga VOA weynu ku eegney saameynta dhinacyada wanaagga iyo xumaanta ay ku yeelan karayso qaarada Afrika tartanka ka dhaxeeya dalalka horumaray qaarkood oo ku aadan inay maalgashi ku sameeyaan qaarada Afrika ayaa intaas ku soo gabagabeeyayna barnaamijka waxa la qayb qaadanaya Professor Abbas Umar Maxamed oo wax ka dhiga kulliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho iyo Dr. Aadan Makina oo qoraa u dhaqan wadanka Kenya oo arrimahan si dhow ula socday tan kulan dambe saaxiibada dhageysanaya nabadgelyo